qalampirdan gapiramiz. Bugun 10-oktyabr kuni Toshkentning Mirobod tumanida ayrim iste'molchilar vaqtincha gaz ta'minotidan uziladi. Bu haqda Hudud Gaz poytaxt ta'minoti filiali ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Qo'yliq massivida joylashgan gaz quvuriga mashina urilgan. Natijada avariya yuzaga kelgan. Shu sababdan 8 ta ko'p qavatli uydagi 220 ta xonadonlarda bugun 10-oktyabr kuni soat 11:50 gaz ta'minoti vaqtinchalik to'xtatildi. Hozirda avariyani bartaraf qilish ishlari olib borilmoqda. Ta'mirlash ishlari tugatilgandan so'ng tabiiy gaz ta'minoti qayta tiklanadi. Hudud Gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali ta'mirlash ishlari tufayli yetkazilayotgan noqulayliklar uchun tabiiy gaz iste'molchilardan uzr so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.